Вы на хвалях Радио Свабода, у Праскай студыі Сергей Навумчык, і зараз коротко про асноўныя навіны дня. 8 еўрапейскіх краінаў, якія не ўваходзяць у еўразвяз, на прыкладзе еўразвязу знялі санкцыі са 170 беларускіх чыноўнікаў і трох кампаніяў. Пра гэта гаворыцца ў заяве кіраўніка дыпламата еўразвязу Федэрыка Магеріні. Краіны кандыдата на ўступленне ў еўразвяз – Македонія, Чарнагорыя, Сербія, Албанія, патэнцыйны кандыдат Боснія і Герцагавіна, таксама Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Нарвегія – далучаюцца да рашэння Рады Еўрапейскага звязу. Еўразвяз прымае да ведама і вітае гэтую прыхільнасць, заявіла Магеріні. Тэкст заявы быў распаўсюджаны сёння ў Брусэлі, але пакуль афіцыйна не апублікаваны. 15 лютага гэтага году Рада Еўрапейскага звязу на пасяджэнні міністраў замежных спраў вырашыла скасаваць большую частку санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску. Падчас дэбатаў у Галасеевскім раённым судзе Кіева пракурор Максім Крым запатрабаваў прызначыць расійскім спецназаўцам Александру Александрову і Явгену Ерафееву пакаранне ў 15 год пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці і трохгадовай забаронай займаць вайсковыя пасады, перадае агенцтва УНІАН. А пракурор Ігар Німченка заявіў, што Расія адмовілася ад Александрова і Ерафеева, бо не хоча прызнаваць, што ўзброеныя кадравыя вайскоўцы знаходзіліся на тэрыторыі Ўкраіны. Кожнаму салдату варта задумацца пра тое, што трапіўшы да ўкраінскага правасуддзя, ён пераўтворыцца ў крымінальнага злачынцу, дадаў пракурор. Сержант Александраў і капітан Ерафеев былі затрыманы ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі ў Луганскай вобласці 16 траўня 2015 году. Іх абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку вядзення агрэсіўнай вайны і стварэнні тэрарыстычнай груповкі, таксама здзяйсненні тэрактаў. Як ваеннапалонных іх не разглядаюць. Ерафеев прызнаўся, што ўзначаліваў дыверсійную групу з 12 чалавек. Старшыня партыі «Свабодныя дэмакраты» дэпутат Хачатур Какабелян перадаў у нацыянальны сход праект заявы парламенту Арменіі аб пачатку працэсу спынення сяброўства Рэспублікі Арменія ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Пра гэта паведамляе армянская газета «Аравод». Хачатур Какабелян піша, што за год не зробленыя тыя крокі, якія прадугледжваліся дамовы аб далучэнні Арменіі да дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе. У прыватнасці не зафіксаваны ніякага прагрэсу ў справе забеспячэння дружалюбных адносінаў паміж бакамі і іх народамі. Наадварот, згодна з Нацыянальнай статыстычнай службай Арменіі, знешні гандаль за гэты час скараціўся па меры двухзначных адсоткаў. Відавочна, што сяброўства Арменіі ў АЭС не толькі не забяспечыла эканамічнага развіцця, але і павяло Арменію па шляху эканамічнай ізаляцыі, знізіўшы прамы замежныя інвестыцыі, высноўвае дэпутат. Лідар апазіцыйнай партыі лічыць абразы Арменіі, што астатнія ўдзельнікі ЕАЭС падчас падзеяў на Горным Карабаху адмовіліся ад удзелу пасяджэння Еўразійскай міжурадавай рады, якое павінна было прайсці ў Ерэване, і таму яго перанеслі ў Маскву. Вы слухалі асноўныя падзеі. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя навіны чытайце на нашым сайце па адрасе свабода.